Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám želáme aj dnes spokojný večer. V prvej časti nášho vysielania vám ponúkame spravodajstvo zo života cirkvi. Po ňom bude nasledovať prvá časť zo série letných rubrík venovaných rímskym bazilikám. Minulý rok sme vám priblížili historicko-symbolický pohľad na baziliku svätého Petra a dnes to bude pápežská bazilika Santa Maria Maggiore.
Nerušené počúvanie vám prajú
Peter Dufka
a Ľubomír Rebek. Vatikán. 11 arcibiskupov z celej Európy sa včera stretlo v Ríme s vedúcimi predstaviteľmi pápežskej rady na podporu novej evangelizácie, predovšetkým s predsedom tohto vatikánskeho dikastéria, monsignorom Salvatorem Fisichellom. Cieľom stretnutia bola, podľa jeho slov, podpora obnoveného misijného projektu, ktorý má každá kresťanská komunita ako svoj základ. Arcibiskupy zdieľali doterajšie skúsenosti z oblasti novej evangelizácie a hovorili o budúcich iniciatívach v tomto smere v kontexte súčasných pluralistických a sekularizovaných spoločností. Medzi účastníkmi stretnutia boli arcibiskupy z Barcelóny, Budapešti, Bruselu, Dublinu, Kolína, Lisabonu, Liverpoolu, Paríža, Turína, Varšavy a Viedne. Tieto európske mestá boli vybrané pre vzájomnú výmenu skúseností s ohľadom na rôznosť kultúrnych kontextov a výzvy, s ktorými je potrebné sa vysporiadať. Nová pastoračná iniciatíva, na ktorej sa arcibiskupy počas stretnutia dohodli, bude niesť menom Misia Metropol, ktorá bude súčasne a koordinovane prebiehať v menovaných mestách počas pôstneho obdobia roku 2012. Jej cieľom je, ako povedal monsignor Fisichella v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas, ponúknuť odpovede na kritickú situáciu, v ktorej sa nachádza Európa. Pripomenul, že iniciatíva sa bude rozvíjať v línii, ktorú naznačili dve biskupské synody, ktoré boli zamerané na Európu, a to v rokoch 1991 a 1999, ako aj apoštolská exhortácia Jána Pavla II. Cirkev v Európe. Podľa slov monsignora Fisichellu bude na misii Metropol originálnou práve koordinovanosť a súčasnosť. Je to podľa jeho slov odpoveď na žiadosť pápeža Benedikta XVI, aby sa prekonala zlomkovitosť a naopak, aby sa zdôrazňovala jednota.
Vatikán. Obnova dôvery vo vzťahu s komunitami zasveteného života. Toto je jedna z priorít prefekta Kongregácie pre inštitúty zasveteného života a spoločnosti apoštolského života brazilského arcibiskupa João Brás de Avisa, ktorý nastúpil do úradu začiatkom tohto roka. Povedal to v nedávnom rozhovore pre časopis Trenta Giorni. Prefekt tejto kongregácie pre spomínaný časopis ďalej povedal, že je potrebné vyrovnať sa s niektorými ťažkosťami, medzi ktoré patrí i istá nedôvera, vyvolaná pozíciami, ktoré boli v minulosti zastávané touto kongregáciou. Preto je obnovenie vzťahov dôvery ohniskom súčasnej práce. Jedným z týchto nevyvážených postojov bolo uprednostňovanie kongregácie Kristovi legionári, o ktorých brazílsky arcibiskup hovorí. Zarážal ma predovšetkým nedostatok dôvery a potláčanie ľudskej slobody, ktorý panoval v ich štruktúre, a silné autoritárstvo, ktoré sa snažilo všetko ovládať disciplínou. Preto som ešte ako biskup v Brazílii nedovolil svojim seminaristom, aby študovali v seminári kongregácie Kristovi legionári.
Arcibiskup Avis sám nikdy nepatril do žiadneho reholného spoločenstva, má však blízko k hnutiu Focolare a ku komunite svätého Egídia. Na adresu nových katolíckych hnutí a starých reholných spoločenstiev povedal, že rozličné charizmy kvitnú v cirkvi aj v dnešnej dobe, ale nemali by byť v rozpore s tými staršími. Monsignor Avis sa tiež vyjadril k otázke nových inštitútov zasveteného života, ktoré sa niekedy dostávajú do rozporu so svojimi biskupmi. Povedal, mám vždy obavy, keď si nejaká skupina začne myslieť a hovoriť, že oni sú tými jedinými, ktorí obraňujú pravú cirkev a jej tradíciu. Zatiaľ, čo tým druhým sa nedostáva svetla. Takto to v cirkvi nefunguje, pretože Boh nepôsobí týmto spôsobom. On svoje dary rozdáva v hojnosti. Vo Svetom písme vidíme, že dôraz spočíva nie na elitárskom exkluzivizme, ale na trpezlivosti a milosrdenstve voči ľuďom, ktorí majú svoje nedostatky a ktorí občas zídu z pravej cesty. Ak sa pozrieme na osobnosti svätých, vidíme, že medzi nimi existovalo úprimné priateľstvo, i napriek dočasným napätiam a nedorozumeniam, dodal na záver arcibiskup Avis. Grécko. Katolícka cirkev v Grécku tiež trpí následkami vážnej hospodárskej krízy v krajine. Túto skutočnosť zdôraznil monsignor Nikolaos Foskolos, aténsky arcibiskup, v rozhovore pre agentúru CNS, v ktorom hovorí o dramatickej situácii. Táto kríza, povedal, sa zdá byť najhoršia v histórii. Korupcia je rozšírená všade a najmä v politických kruhoch. Nedostávame žiadnu pomoc od štátu či iných západných cirkví a naši ľudia nemôžu dávať viac prostriedkov. Naše farnosti majú vážne problémy, o niekoľko mesiacov dokonca nebudeme schopní zaplatiť mzdy našim zamestnancom, dodal arcibiskup. Podľa monsignora Foskolosa nové sprísnenie fiškálnej politiky, ktoré grécka vláda prijala, aby splnila požiadavky Európy a medzinárodných finančných inštitúcií, bude mať na katolícku cirkev oveľa väčší dopad než na pravoslávnu. Sme len malá menšina s malým majetkom a malým množstvom prostriedkov. V posledných rokoch sme podporovali mnohých katolíkov z chudobných krajín, ktorí prichádzali do Grécka, aby našli lepší život v Európe. Kríza prinútila aj grécku pobočku Charity a spoločnosť misionárok lásky obmedziť pomoc pre utečencov. V Aténách bude do konca roka zatvorená aj ubytovňa a dve vývarovne pre chudobných kvôli nedostatku finančných prostriedkov. Mnoho ľudí trpí chudobou v Grécku. Robíme, čo sa dá, ale nemôžeme takto pokračovať. Zakončil rozhovor monsignor Foskolos.
Poľsko. Kým sa Poľsko pripravuje na usporiadanie majstrovstiev Európy vo futbale v roku 2012, kresťania v tejto krajine kladú význam slov víťazstvo a porážka do centra svojich úvah v rámci príprav na týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa bude sláviť v dňoch od 18. do 25. januára budúci rok. Téma bola vybraná z prvého listu apoštola Pavla Korinťanom. Všetci sa premeníme víťazstvom nášho Pána Ježiša Krista. Počas tohto týždňa sa kresťania rôznych denominácií už tradične stretávajú a spoločne modlia na ekumenických slávnostiach. Rivalita je stálou črtou nielen v športe, ale aj v politike, obchode, kultúre a dokonca aj v cirkevnom živote. Píše sa v úvodnom texte pre budúcoročné modlitby, ktorý zdôrazňuje, že dejiny Poľska a jeho veriacich boli poznačené sériou porážok a víťazstiev. Môžeme spomenúť mnohé prípady, kedy bolo okupované a utláčané rôznymi mocnosťami a nepriateľskými systémami. Neustála snaha prekonať zotročenie a túžba po slobode sú charakteristické pre poľskú históriu. Budúcoročné texty, ako oznámila Svetová rada cirkví, sú venované pamiatke monsignora Eleutéra Fortína, podsekretára pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov, ktorý zomrel v roku 2010 a ktorého vášeň a odovzdanie sa myšlienke jednoty kresťanov bolo jedným z mnohých darov, ktoré mu boli vlastné a ktoré ochotne zdieľal s ostatnými. Texty, ktoré tento rok pripravilo už spomínané Poľsko, sú k dispozícii v niekoľkých jazykoch na stránke www.ojkoumene.org. Bazilika Santa Maria Maggiore. Historicko-symbolický pohľad na najstarší mariánsky chrám.
Titul rímskej baziliky, dnes známej pod menom Santa Maria Maggiore, prekladaný niekedy až príliš doslovne ako Panny Márie Väčšej, znel pôvodne jednoducho Santa Maria. Bol to prvý chrám zasvetený Matke Božej vo vnútri rímskych hradieb. Až postupom času, keď sa kostoly zasvetené Najsvetejšej Panne začali množiť, bol vyzdvihnutý primát tejto baziliky práve prívlastkom Major. Ten mal označovať, že ide o hlavný mariánsky chrám Večného mesta. Dokumenty zo 7. storočia však zachovali ešte ďalší titul tejto baziliky, ktorá si viac než iné dôležité rímske chrámy uchovala v interiéri svoj ranne stredoveký vzhľad, totiž Panna Mária od jasličiek. To preto, že predmetom úcty pútnikov bol v bazilike fragment Ježišovej kolísky.
Vráťme sa však najprv do prehistórie miesta, na ktorom stojí tento prastarý mariánsky chrám. Na severnej vyvýšine rímskeho pahorku Esquilino bola vo 4. storočí pred Kristom vybudovaná svätyňa Junony Lucinskej, ochránkyne rodičiek, a neskôr v dobe cisára Augustína stálo neďaleko dnešnej baziliky trhovisko tzv. Marcellum Livie. Staré trhovisko bolo v neskoršom cisárskom období nahradené bazilikou. Bola to veľká hala, určená k najrôznejším občianským a administratívnym účelom. V 5. storočí bola potom premenená na kostol svätého Ondreja, ktorého zvyšky archeológovia vykopali na dnešnej ulici Via Napoleone Terzo. Práve v blízkosti týchto miest došlo v noci zo 4. na 5. augusta roku 358 k zázračnej udalosti. Podľa tradície totiž uprostred leta na rímskom Esquilinskom pahorku napadol sneh. A nie len to. V tú noc sa Matka Božia vo sne ukázala vtedajšiemu pápežovi Libériovi, bohatému senátorovi Jánovi a jeho manželke so žiadosťou, aby na mieste, kde nájdu sneh, vybudovali chrám. Na druhý deň sa pápež so senátorom stretli na najvyššom bode Esquilinského pahorku a tradícia hovorí, že pápež Liberius vyznačil pôdorys chrámu priamo na snehu.
Ako hovoria pramene, táto tzv. Liberiánska bazilika vznikla práve nedaleko trhoviska Macellum Livie. História prvého mariánskeho kostola v Ríme bola na nešťastie veľmi skoro poznačená krvou. Necelých 10 rokov po jeho založení sa do chrámu uchýlili nasledovníci Ursína, ktorý bol zvolený ako protipápež, súčasne s voľbou legitímneho pápeža Damaza. Prívrženci oboch pápežov sa neskôr stretli a priamo v tomto chráme zostalo 130 usmrtených osôb. Presná rozloha Liberiovej baziliky nie je známa. Archeológovia nevylučujú, že stála v miestach pod dnešnou apsidou, kde bolo pri prieskume v 30. rokoch 20. storočia objavené staré murivo. Vykopávky pod samotnou bazilikou, nakoľko ich dovolila statika novej konštrukcie, patria podľa odborníkov pravdepodobne bežnému rímskemu domu s átriom uprostred stavby.
Dejiny dnešnej baziliky začali o niečo neskôr. Jej stavba je významná z viacerých dôvodov. Predovšetkým stavebníkom bol tentokrát pápež. Teda nie cisár, ale pápež Sixtus III, ktorý sa tejto úlohy ujal zrejme krátko po skončení koncilu v Efeze v roku 431, ktorý označil pannu Máriu za Teotokos, bohorodičku. Po druhé, chrám nevznikol v bezprostrednej blízkosti hradieb alebo za hradbami na mieste vyznačenom cisárom. Naopak, bol umiestnený tak, aby bol centrom vtedajšieho života, akým v starom Ríme bývali fóra. Bazilika mala baptistérium a okrem toho, že stála nedaleko hlavného pápežského sídla, plnila tiež väčšinu funkcií, ktoré má dnešná živá farnosť. Z najstarších správ možno usúdiť, že pred priečelím chrámu stálo átrium, podobne ako to bolo pred Svetopeterskou bazilikou.
Ako teda vyzeral hlavný rímsky chrám zasvetený Matke Božej? Mal tri lode, oddelené 20 monolitickými stĺpmi s jónskymi hlavicami na každej strane. Hlavná, centrálna loď bola zakončená triumfálnym oblúkom, na ktorý priamo nadväzovala apsida. Strop bol trámový a pôvodnú podlahu, ktorá sa čiastočne zachovala asi 5 cm pod dnešnou dlažbou, tvorili mramorové dosky. Apsidu baziliky osvetľovalo 5 okien a v jej čele stál pápežský trón. Dnešný interiér baziliky Santa Maria Maggiore sa zo všetkých hlavných rímskych chrámov najviac približuje svojmu pôvodnému stavu. Okrem základného rozvrhu, ktorý zostal bez zmien, sa na tom do značnej miery podieľa zachovaná mozaiková výzdoba hlavnej lode. Jedinečný starozákonný cyklus pod oknami a novozákonné scény na triumfálnom oblúku. Väčšina panelov nad sebou zachytáva dve scény, ktoré spolu súvisia. Výnimku tvorí niekoľko scén, ktoré si vyžiadali celý priestor.
Na cykle pracovalo najmenej 13 rôznych umelcov. 5 z nich pracovalo na triumfálnom oblúku. Odlišujú sa navzájom nielen schopnosťami a štýlom, ale tiež rôznosťou ikonografických prameňov, z ktorých v priebehu svojej práce vychádzali. To však nič nemení na skutočnosti, že celý cyklus bol koncipovaný jednotne ako monumentálny príbeh dejín spásy. Dejín, ktorými Boh previedol izraelský národ až do zasľúbenej zeme. Dejín, ktorý zlomovým okamihom je príchod Božieho syna na svet a ktoré vyvrcholia jeho druhým príchodom na konci vekov. Tak ako vyvolený národ mal svojich vodcov Abrahámovi, Jakubovi, Mojžišovi a Jozuovi, bude úlohou rímskeho biskupa doviesť Boží ľud až k onomu večnému vzkrieseniu na konci dejín. Posolstvo veľkolepej výzdoby z 5. storočia prvej, tak rozsiahlej, ktorá vznikla pod pápežovým patronátom, sa obracia k celému ľudstvu. Na jednej strane vznikla v dobe, keď pápež prijímal niektoré funkcie cisára, ale na druhej strane hlása principiálnu nezávislosť na akejkoľvek časnej moci. Každý nový prichádzajúci tak už vopred patrí do veľkej histórie, ktorá trvá a nekončí skôr, než rozhodne pán dejín. Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.